Втората част на тази радиопрограма, както ви предупредихме, ще имаме удоволствието да бъдем тук в нашето студио с един негов отколешен обитател, една от водещите фигури в Тангра, Мега Мулет, с самия добър доктор Стивен Щайн, който, между другото, както сме повтаряли неведнъж, е човекът измислил невероятното име на тази формация – Тангра, Мега Мулет. Здравей, Стив!
Здравейте всички!
Какво правиш?
Намирам се на изключително удобното диванче в Тангра. Добре съм си.
Поводът да искам да говорим пред хората е това, че ти практически, да си говорим и те да ли чуват, е, че ти поставяш под известно съмнение целостта на Тангра Мега Мулет за предстоящото априлско турне от три концерта, 27, 28, 29 в Пловдив, Бургас и Варна, с едно странно, за мен необосновано посещение до изключително опасната територия на Афганистан. Сега обаче, може би ще можеш да се обосновеш.
Аз цял живот заплашвам целостта на нещо, Васе. Така че това не е някаква изненада. Изненадата може би ще бъде за повечето хора, които ме познават само от страната на моят рок-н-рол всъщност, че аз съм шизофренна личност, разбира се.
Mm-hmm.
И от около 10 години насам се занимавам с едно нещо, което е съвсем различно. Занимавам се с закрила на детето, правата на децата и други неща в тази сфера, което ме свързва с различни организации като Save the Children, когато те работиха в България, след това Център за приобщаващо образование, Keeping Children Safe, една много голяма британска организация, която се занимава със същото нещо по света.
Модерно е, извинявам се, че те прекъсвам, да те попитам тук, това от тези организации, които в общественото мнение са платени от Сорос ли, са...
Именно от тези организации, да, голяма част от тях обаче те са платени всъщност от благородни, пенсионирани дами и господа, които живеят в цивилизования свят и които смятат, че неправдите, които се случват на децата по света, следва да бъдат поправени. Сега, ако смятаме, че УНИЦЕФ, примерно, е организация, която е финансирана от Сорос, тогава, значи, жестоко сме овапцали нещата.
Mm-hmm.
Аз съм си купувал картички. Аз съм си купувал и пъзели като малък. Всъщност, баща ми и майка ми купуваха унези.
Колко сещаш много се, пъзели? Нали?
Сега, аз ти предлагам да не влизаме в този... в тази коварна ниша на различни спекулации по отношение на...
Аз се съгласявам веднага, защото това всъщност в случая няма значение.
Точно така.
Нещата са доста черно-бели, когато става дума за територия като Афганистан, където очевидно има деца с, меко казано, проблеми.
Всъщност в България също има много такива деца с проблеми. Също така не е тайна, че хората, които работят тук в приютите за бежанци, които, между другото, съвсем не са само мъже, както се опитват да показват някои медии. Там има много жени и деца. Хората, които работят в тези приюти в България, не са квалифицирани. Това не са социални работници, това са обикновено хора от кол и въже. Така че тези деца също са в риск и на нашата територия такива неща също се случват. Но повода ми да отида там е всъщност, че аз, както вече казах, нали, от 10 години общо взето се занимавам с това да консултирам малки, големи организации, български и международни, по отношение на това какво трябва да направят те, за да няма инфилтрация на хора, които злоупотребяват с деца в тези организации. Защото, колкото и странно и шокиращо да звучи за някои хора, хората, които злоупотребяват с деца, най-вече педофилите, всъщност се опитват да влязат да работят точно в такива организации. Моята работа е да окажа превенция, всъщност да организирам една организация по такъв начин, че тя да спазва определени стандарти, определени индикатори да следва, за да може това нещо да не се случва, както и още много други неща. Това е повода ми да отида в Афганистан, заедно с още двама мои колеги от Австрия, независими консултанти, с които всъщност ще направим един уркшоп за теренните работници на Червения кръст в Афганистан, където в момента всъщност положението е адски трагично, защото на 7 февруари убиха 6 теренни работника на Червения кръст, отвлякоха двама и малко по-късно талибаните всъщност нападнаха и една болница там в Кабул. Така че този въркшоп ще бъде доста така полеви.
Нека да пусна една песен, за да можем да преглътнем и да смелим тази информация, ние, които нямаме никакви проблеми с
Никарагуа.
С своите със своя стомашен, чревен и храносмилателен тракт. Парчето е една класика на Metal Church с заглавие No Tomorrow. Добрият доктор Стивен Штайн в навечерието на мисията си в Афганистан. Използваме сега за фон афганистанска традиционна музика. Знаем, че талибаните забраниха музиката там. Но да се потопим в атмосферата на тази доста сурова страна, която дори англичаните на времето не успяха да покорят, както знаем, след което Койри не се опитва. Каква е предварителната информация, която ти и хората, с които заминаваш, всъщност получихте? Минавате ли някакво специфично обучение? Раздават ли ви листовки с 10 неща, които не трябва в никакъв случай да правите? Имунизирате ли ви срещу нещо? Ей, такива неща.
Не, такива неща. Не, нямаше нищо, никакви такива неща. Аз очаквах, че също ще има.
Предполагам,
че ще има някакъв... да, предполагам, че ще има някакъв индъкшен там, като слезем и като ни посрещнат. И вероятно ще има някакъв брифинг, който... целта му ще бъде да знаем какво може, какво не може, къде. Това единственото, което знаме, че ни се забранява да снимаме още от сега.
Какво да снимат?
Всичко, каквото и да било.
Защо?
Не знам. Това вероятно е свързано с тия неща, които напоследък се случват.
Род Стюарт се извини за това видео, което беше направил в пустинята миналата седмица или преди 10 дни. Те се разхождат в пустинята в Северна Африка и той уж се шегува, че е клекнал на дюната. Зад него някой го екзекутира, се едно, нали се сещаш?
Ага, то тип хумор, да.
Той каза, че не било точно това, но да. Сър Родерик може да си позволи какво ли не. Тоест не можем да очакваме такива шеги от теб.
Очевидно не. Всъщност, нали, ситуацията е очевидно наистина неприятна, защото в интернет всичко, което е свързано с ICRC, Международния комитет по Червения кръст, там е с хаштаг Not a Target заради убитите наскоро хора, които са работили за организацията, така че едва ли е момент за шеги.
Или може би точно сега е момент.
Или точно сега е момента за шеги, но не знам дали шегите ще бъдат разбрани правилно, нали, знаеш, някой път.
Ти с колко багаж ще пътуваш и всъщност колко време продължава тази твоя мисия в Афганистан?
Прибирам се, живот и здраве, в събота. Събота, да. Така че няколко дни, всичко на всичко.
Ага, а какво, не много багаж. Какво ще си носиш, да? Швейцарски нож?
Не. Васе, страхотно. Подсетим, може би, да си взема тирбушон.
Джин тоник?
Да, ами не знам това.
Батата за крикет?
Аз няма пътувам в Филипините, все пак.
Да, но все пак нека не забравяме, че там Афганистан, Индия, Пакистан също доста употребяват.
Интересното е,
и
че
той
всъщност...
е измислен точно в Индия от един британски военен, доколкото си спомням.
Кое?
Джин тоника като
джин тоник, сериозно? Не съм знал
никога. Там за по-лесно приемане на хинин, доколкото си спомням така история.
Виж, не съм го знал това нещо, но знам, че един от основните пътища, по които се финансират талибаните в Афганистан, всъщност е
опиум.
От Пакистан идват парите. И като знаем отношенията на Индия между Индия и Пакистан, които са враждебни от много години насам, изобщо там целият регион е... Всъщност много хора биха казали, че нашия регион също не е много цъфтящ. Така че температурите не са много по-различни от тук. Разликата е 2 часа и 20 минути във времето.
Що пък и 20 минути?
Не знам, Копеле, но има някакви такива. Между другото, с Индия ни е по същия начин.
Часовите зони,
да,
тоест не...
Не са накръгли, да, 2 часа и половина, примерно. Нещо е такова.
В хотела, в който над рецепцията, ако има такъв, пише, т.е. часовниците показват времето в Нью-Йорк, в Лондон,
точно така, да.
Париж и
така нататък. В Кабул ще бъде... Ако тук е 2 часа, там ще бъде 4.25.
Та и честно.
Да.
Това като в турски ресторант при Неджо...
Сега, ако искаш, можеш да го провериш в Google.
Газиантеп е на съвсем друго време. Ето, сега ще видим.
Напиши current time in Kabul.
Да, момент. Извинявам се.
И ще видиш, че ще излезе нещо, което е с около 20-30 минути.
14.21. Момент.
14.21 е тук при нас момент.
Да. Чакай, телефончето ми има една така...
Еми има Time Clock, World Clock ли какво е?
Точно това се опитвам да намеря къде ми беше.
Като моето телефонче.
Ние имаме телефончета.
Да, и те са наистина телефончета. Както сега тук обича... може да се отплеснем и да направим реклама на тези телефончета.
Както обичаше да казва Колко Стойнов, моя скъп мобилен телефон.
Аз мисля, че неговия също... Не, неговия от другите.
А, той колко е тук, бе? Кабул казваш да потърсим.
Колко е тук? Да.
Ами, еби му майката.
Прав ли излязох?
Ами, 16.57.
Аз ти казах.
Ти се бати копелетата. То си стана... Тоест 16.51, 16.52 вече. Значи това какво е час?
Два часа и половина.
Да.
Да.
Е, поне и на и половина.
Ебе, не е точно и половина. Некви 20 и няколко минути са, разбираш ли, шантава история. Но,
там,
но това не е единственото такова място в Индия, е по същия начин. В Индия също, че, даже мисля, че индийското време е същото такова, с 2 часа и половина напред. Тоест би могло да бъде в Афганистан и в Индия едно и също. Или поне в някоя част на Индия.
Аз свързвам Афганистан основно с множество шофьори на таксита в Лондон. И с, естествено,
Ловеца
на хвърчила.
Ловеца на хвърчила е брилянтна книга, между другото, и филма също не е лош. Аз свързвам Афганистан с многото литература, която съм чел за 60-те години, за Лед Зепелин и останалите банди от това поколение, сред които е било много модерно, тук Мони Панчев може да каже много повече по това.
Здравей, Мони!
Да носят едни палта, които наричат Афган. Сещаш ли се за тези?
Да, да.
И те са от... може и да сбъркам, но мисля, че са от овчи кожи или нещо е такова. Били са ужасно модерни сред хипитата по това време.
И разбира се...
Те са
се,
ходили до там, за да си ги купуват автентични.
Разбира
мисля,
се...
Мисля, че Робърт Плант е ходил.
Разбира се, сеща... Да, то даже си представям и снимката.
Нали?
Да.
Нали?
Също така веднага си спомням. А може да ги правят от афгански хрътки, между другото.
Не, не, не.
Не от овце, а афганската хрътка е куче, което някой е забравил за вратата. Нали знаеш? Защото са адски плоски. Чакай да чуем малко музика, за да си създадем съвсем атмосфера. Чудесна музикална селекция, без каквото и да е съмнение. Доктор Стишин Штайн.
Субстанции.
А всъщност, как е уредено продоволствието там, където отиваш в тази мисия, или нямаш никаква представа?
Никаква идея. Според мен нещата идват директно от Европа или от Съединените щати като храна за базата. Нямам представа, наистина. Това е нещо, с което те първа... Наистина информацията на този етап е изключително оскъдна. И повечето хора, с които даже там ще се занимавам и ще обучаваме, не са местни, нали? Има много такива, които са местни, но има и много, които не са.
Интересно с... Всъщност тези хора, които се занимават, поемайки съзнателно риска, ходейки на такива не много невинни територии, да го наречем по този прост начин... Някои от тях са авантюристи, други със сигурност са хора,
да,
които...
Разкажа за това, да.
Други хора са водени само и чисто от благородното желание да помогнат на хора, защото е по-лесно да помагаш все пак на хора в нужда в един добре уреден град или държава, отколкото в такива места, където от спасението наистина дебне от всякъде.
Това е втория ми досег всъщност с този тип хора и с този тип работа. 2007 година, когато Save the Children затвори българската си програма под предлог, че всъщност ние влизаме в Европейския съюз и би трябвало да бъдем достатъчно уредена държава, така щото правителството да плаща на неправителствения сектор за извършването на определени образователни, социални, здравни и така нататък услуги и за експертиза. Нещо, което и до ден днешен така и не се случи, защото господата в правителствата имат достатъчно много братовчеди, които основават неправителствени организации, които усвояват едни пари, без всъщност да се променя каквото и да е. Но понеже се отклоних малко от темата, тогава, през 2007 година, нашия регионален директор, Тим, който беше базиран в Сърбия, при затваряне на българската програма, дойде да ни предложи на всеки един от нас опции за кариерно развитие. На мен ми предложи, всъщност, както и на повечето ми колеги са жени, така че на тях това не им го предложи, въпреки че има и доста такива жени, които работят такова emergency в различни такива ситуации на военни конфликти, природни бедствия и така нататък. Това беше работата, която той ми предложи на мене, да стана emergency officer, т.е. да замина за някои от тия emergency региони в света, където обикновено ти си третиран доста добре, тъй като ти живееш в една къща, заедно с семейството си, взимате, отиваш в офиса там, където е полеви офис, координираш каквото имаш да координираш, прибираш се, но това продължава 2-3 години, плащат много добри пари, между другото. Така че покрай тази възможност аз се запознах с много такива хора, които в един или друг етап от живота си са се занимавали с такива неща и истината е, че всъщност този тип хора, за който ти говориш, са хора, които са пристрастени към този тип работа след известно време.
И към този начин на живота.
Точно така. Дори да са взели някакво съзнателно решение да помагат, и то наистина е било така в началото, след 2 или 3 години така работа, те просто не могат да се откажат от това, защото той е като наркотик.
Защото те не могат да живеят, вероятно, по този начин, по който живея аз, примерно.
Ами, те просто вече свикват с това, че примерно на някакъв завой могат да те убият деца войници, или да те отвлекат, или да... В смисъл, ти очевидно свикваш, привикваш по някакъв начин към този тип работа, начин на живот... И не искаш да го замениш с нищо, защото то не ти носи тръпка или удоволствие. Нямам представа. Но,
скучно ти е.
Много често, да, много често това са хора без семейства. И хора, които, примерно, нямат деца, да речем, и в някакъв етап от живота си са решили да правят това.
И все пак, нали, тук има една относително голяма безопасност, отколкото военен фотограф на първа линия.
Естествено, да, естествено, да.
С всичките неща и удобства, за които ти каза, с хубавата къща.
Да. Да.
Все пак, освен това, те носят цялата тежест на защитата, която тази практически ясно е, че некомпрометирана организация носи със себе си, защото ако ти си, да кажем, военен фотограф и работи за някакво издание, ако това издание пък е написало нещо кофти за уния, те могат само за това да ти бръснат в
деза с... Точно така,
какво си, докато ако така, ти се грижиш за деца, те ще станат обект на презрение, омраза и присмех, ако направят нещо на такива хора.
Да, въпреки че чисто, това обикновено...
Но и доста често става всъщност.
Да, това обикновено специално този тип, нали, специално талибаните, примерно, това не ги притеснява въобще. Те колят обикновено всичко подред.
Абе, има някаква политика, са някакви... Абе, както и да е, този списък е
много дълъг. Да, но сега, примерно, да убиеш 6... Да изчакаш в засада линейка да убиеш 6 души и да отвлечеш 2, които очевидно са работници на Червения кръст. Това според мен е, нали,
непосредствена нужда.
Не говори за някаква
дълновидна,
да кажа,
политика.
Да, както и културална обусловеност.
Abraham.
Между другото, Tea Party винаги са използвали много източни мотиви, най-вероятно вдъхновени основно от Led Zeppelin, разбира се. Доктор Стивен Штайн заминава на мисия в Афганистан. Знае ли се къде всъщност?
Кабул.
В самия Кабул.
Да.
Не в околностите и не. Така нататък.
Не.
Да, интересно какви ли са прогнозите за развитие на целия този район, но това е една твърде обширна тема, за която всъщност ние нищо не можем да кажем, разбира се. Знаеш ли, Афганистан в крайна сметка не е място, което някога сме свързвали с музиката му. Аз от години се интересувам не чак много последователно, но нали, всички, като кажеш индийска музика, се сещаш за всичките онези музика за рейки, Рави, Шанкар и така нататък, но ски от Афганистан всъщност, като кажеш Афганистан, окей, сещаме се за няколко политически лидера. Фактът, че талибаните забраниха музиката, би трябвало по някакъв начин да е заострила интереса ни към това всъщност какво точно са забранили, а виждаш ли, че аз поне не съм го направил.
Еми, да... То не е само едно място на света, където се случват такива неща, нали? Знаеш, смисъл, има няколко... Даже, не знам, те са няколко десетки горещи точки по света, където се случват такива неща с години и ти не можеш, според мен, да се интересуваш от всичко, което се случва там. Така че някакси...
Попадали са ни дори в онзи филм за световната метал нация, метал групи, откъде ли е, Филипините, Иран,
Индонезия.
Индонезия. Чували сме какво ли е, но за Афганистан никога, може би, трябва да напиша Афганистан метал мюзик.
Според мен няма да излезе абсолютно нищо, защото те вече доста години са в
изолация.
Изолация и... принципно на метал сцената и трябва една много характерна, една основополагаща причина, за да възникне, и това е свободата. Или желанието за свобода.
В същото време обаче пък има и нещо друго, че много хора от този район, поради същите тези причини, е ясно, че са се чупили.
Естествено, да. Естествено.
А сега, като се замисля, си спомням и за нещо, което миналия юни, когато ни дойде на гости тук, Били Гулт разказваше, за един негов приятел, който снима филм точно за една такава метал група в Афганистан. Но исках да кажа, че всичките тези, които са се чупили оттам и продължават с гордост да се наричат афганистанци, защото в това няма, не трябва да има никакво съмнение.
Естествено, да.
Те биха могли да са направили нещо подобно в Лондон, примерно.
Естествено, че биха могли. Сещам. Даже най-вероятно може и да има, защото си спомням, че преди около година и две Metal Hammer имаше една така инициатива, която се наричаше Global Metal.
Да.
След филма на Сам Дън, се казваше този, нали? Канадец антрополог, който направи първо Metal Headbangers Journey, един голям филм, и после
точно,
направи
да.
Global Metal, който ходеше по различни много загубени такива части на света и разбираше, че там всъщност има метал банди. Те говориха за религиозните си различия.
Много хитро използваха хората от Сепултура като банда тръгнала от така наречения да трети свят.
Третия свят, точно така. Също имаше и много интересно интервю с... как се казваха тези пичове от Израел?
Orphaned Land.
Orphaned Land, точно така.
Коби Фархи.
И от другата страна, мисля, че беше с някой от бандата, които, нали, те имаха някакви религиозни различия. Първо, че евреи и араби, от двете страни на барикадите, имаше политически послания в текстовете на една от бандите. Беше много интересно, но така или иначе, тръгнахме от там, че много от тези хора, които са избягали,
евентуално
някои
могли.
От тези хора, които са избягали, биха могли да са направили нещо, и имаше и бяха излезли, мисля, че два или три диска към едно от списанията, и имаше различни групи точно от такива много странни места. Но те вече не принадлежат към тия места, тези хора. В смисъл, те са избягали от там. И, както казваш ти, гордо наричайки се еди какви си, в някаква друга цивилизована част на света са успели да създадат това, което са искали.
То е ясно, че в Кабул едва ли можеш да си купиш меса буги, марант и всичките.
Ако трябва да бъдем честни, ние тук също не можехме да си купим допреди 20 години.
Е, да, бе, ама...
И това, даже допреди 15,
няма никакво значение, защото вече можем да си
да,
купим.
Да, вече можем, но за да правиш... За да правиш това, което ти е на сърцето и душата и да искаш да правиш музика, не ти трябва да имаш меса буги. Иска се нещо друго.
Е, окей, аз имах предвид, че не можеш да си купиш какъвто и
какъвто
да било.
Какъвто и да било, да, затова съм съгласен. Да.
Кабинет и
но
така
може би можеш да си купиш ефтино автомат.
Можеш дори да си го вземеш от някой
да.
На улицата.
И ако трябва да поразведрим малко атмосферата, според мен е част от творческите ти въжделения и дилеми, които имаш, можеш да ги... пренасочиш към автомата, с който също можеш да решиш някакви проблеми.
Също можеш да произвеждаш хармонични звуци и ритъм.
Да, и също така може да вентилираш някаква енергия в определена посока.
И да създаваш различни форми от телата на хората.
И също така да си... Нали, както примерно ти слушаш на тези великолепни слушалки в момента,
Разкошни Motorhead,
на които пише Motorhead, може на тях, в тях да си пуснеш Rain in Blood и с помощта на един автомат да създадеш изкуство.
Всъщност, ясно е, че има и хора сред нас, които не правят разлика между Близкия изток и Афганистан, между араби и афганистанци, нали? Но това това не е проблем на България. Има такива, може би дори повече, отколкото има в България в други места по света.
Да.
Ти подготвил ли си музика, която ще вземеш със себе си?
С която ще ме погребват?
Не. Защото там е ясно, че там няма да можеш да... Това е като, нали се сещаш кои са 10-те книги, които би си взел на пустинен остров или 10-те албума, които би си взел на пустинен остров, защото е ясно, че там няма нито магазини на Rough Trade, които да намериш, нито
дори, Замунда,
нито дори Лазаров Рекърдс.
Мога да ти кажа какво имам тук на iPod-а си. Аз предполагам, че това няма да се промени тук в следващите 2-3 дни, така че ще си взема... Мога да ти... Да започна и да изреждам.
Да.
Adrenal Eyes на Def Leppard. Always the Hard Way на Terror. Ramones антология. Defenders of the Faith на Judas Priest. Drugs God and the New Republic на Warrior Soul. Extreme Conditions Demand Extreme... Това е Brutal Truth.
Подготвен.
Да.
Extreme Conditions Demand.
Gods of Violence на Creator, Horrified на Repulsion, Keepers of the Faith на Terror, Motorhead March or Die, October Rust One Second, Sin After Sin на Judas, South of Heaven и с това приключваме всъщност.
Тук е моментът да благодаря още веднъж за това толкова готино ревю на новия албум на Creator.
Което никога не изпратих.
Да.
Просто не успях.
Колко интересно, че говорим за едно и също нещо.
Ех, нали, разбрахме се някакси, но да, то може би вече е твърде късно за него.
Да. Много бих искал да се срещнем...
Отново.
Да. Не, много бих искал да се срещнем отново тук и да говорим вече след като това е минало, защото в момента се движим в една мъгла от неща, които ти очакваш да видиш, да направиш, но всъщност не знам, ти ще можеш и да говориш за това след като не можеш да снимаш.
Е, предполагам, че да. То в крайна сметка не се очаква да е нещо
супер тайно,
супер тайно и такова става просто за един въркшоп, нали, който е в формата на тренинг няколко дни.
Training in blood.
Training in blood, да. Проблема с снимането или то ситуацията с снимането по-скоро е нещо, което е свързано там с сегашните условия, но иначе всичко останало. Аджендата и така нататък и всичко, което е свързано там. Естествено, че бих могъл, разбира се.
Не е нужно да си носиш разни неща на Motorhead, за да учиш текстове за предстоящите 3 концерта плюс един на Танграм Егамулец. Точно това иска да кажа. Добре, помисли какъв подарък ще ни донесеш в радиото. Примерно главата на скотч, забит на кол, който да плаши лошите.
Това е, дали ще ме пуснат на летището в Истанбул с това нещо?
Нямам представа. Да, всъщност рискуваш така наречената процедура гумена ръкавица.
Да, мисля, че още в Дубай даже ще ме спрат с това.
Колко непрактично. Добре, ще се видим скоро.